eta Eskoziako prozesua bagertutik bizitu duen herritar batekin ere hitz egin nahi dugu Jon Alonsorekin eta saiatuko gara ia telefonoaren bestaldean dugun oraingoan Jon Alonso hor altzaitugu egunon.
Egunon Jon, bueno, Iruin semea, gardun zaude, nondik ari zaizketan?
Bai, ari naiz hemen Elorri onduan, Udalaitzazpian.
Ara, bai. Udalaitzazpian. Paraje derra, bai. Eta zegiro, zer bizi duzu inguruan?
Eguraldi harra, hemen ibili gara, bueno, hemen jende asko, eta gero gaita ba, amarretakoa erki hartu dugu danok, eta oso giro derra, eta oso gustura dano, bai.
Bueno, batzuk amarretakoa, besteak amaiketakoa, izango da amabitakoa ere hartuko duenik. Bueno, guztiak gaur baleko dira.
Bai, bueno, bai, bai, jakin ja, jakin ja.
Osando, bueno, Eider rekomendatu duen bezala, Euskal Herriaren zan, momentu honetan, Eskozia bada erreferente, edo gure eredu, edo inbidia baten digun alako herrialde bat, eta zu, aste santutan egon zinen Eskozian, eta, bueno, kontatu, irailaren 18an, egun historikoa biziko duen lurralde hartan, zer aurkitu zenuen lauzpabost hilabete lehenago?
Bueno, ba, ni, bueno, guri, egon ginean batez ere harritu gintuena, neurri batena harritu gintuena izan zen lasaitasuna, ez? Hain zuzen ere, jakin ezean zer prozesu dagoen da, zer gertatuko irailaren 18an eta bar, ba, ez du ematen kalean eta ez du hainbeste ematen horrelako erabaki historiko baten aurrean edo hoize ba erabakitzeko eskubidea edukiko duen herri baten zaudela, ez? Baina pentsatzen dugu baita o pentsatzen genuen baita ere, ba bueno, ba iraia hurbildu hala, ba seguru askoan ere ba gauzak joango dira berotzen edo edo claro, hori alde batetik, lasaitasun handia, baina beste alde batetik, ba bueno, ba berez ere han prozesua oso modu demokratikoan eta zibilizatuan esango nukenik gertatzen ari dalako edo ematen du behintzat, ez?
Hori izan daiteke igual kausa lasaitasun hori adierazten duena edo?
Ba, nik uste dut, bai, ez hor, beira, hor, han egon ginen ean ere, gero egon ginen egiten hango unibertsitateko, Edimburgoko unibertsitateko irakasle batekin.
Elizenda Kasainas, ezta?
Eh?
Elizenda Kasainas ekin. Elizenda Kasainas ekin.
Elizenda Kasainas ekin. Eta arek esplikatu zigun gutxi ora. Ba, neskau, bera, katalana, baina ama eskoziarra dauka. Orduan, ezagutze ditu oso ongi, gainera bera, bere estudion espezializazioan gatik eta bar, ba, ezagutze ditu, ba, hori, ba, batez ere, ba, estaturi gabeko herrialden legedian olakoa dan, eta zer gauza dituzten, eta zer ez dituzten, eta bar, ez? Orduan aditua da hortan. Aderak esaten zuen, kao, han, batean esateko, azken finean, etzeuela oso garbi ez da ere, hango, bueno, han konstituziorik ez daukate, baina hango legediaren barruan horretan zartuko zen erabakitzeko eskubide hori, baina hori guztia konpondu dela negoziazio politikoen bidez. Ulertzen? Orduan, alegia, Inglaterrako edo Londresen eta Eskoziaren artean hola egitezen. Orduan horrek nik usteot, sekulako lasaitasuna ekarri duela, ez? Hori izango nuke nik labur biltzeko, eh?
Hori da behar bada, Eskoziako prozesutik arreta deitu dizuna, edo zein dira zure ustez klabeak prozesu hortan?
Nik onbe, horren beste nik klabeak ez dakit nik, baina, vamos, guk ikusi genunaren gatik eta, ba, nahi dibitzen zitalde batetik hori. Gara nik esaten dut, bueno, handik angua ikusita da, gero, hemen gertatzen da askotan ikusten dugu erabakitzaren eskubideen herrien erabakitzeko eskubideen kontra daudenen aldetik eta askotan entzuten dugu. Ez, baina eske lehen esaten zuten, ez Irlanda ez da Euskal Herria. Irlanda ez zer mugitzen hasi zenean. Gero orain esaten dute, ez Katalunia ez da Eskozia. Da gero esaten dute, ez da Krimea ez da Kosovo. Da gero eta nik esaten duena bai, jakina. Herri bakoitza den bezalakoa da. Osea, ez dago bi berdina diren bi herri ez dago. Berdina diren bi personak ziren modu berean, ez? Baina personak zeo zertan berdintzen baldin bada eskubideetan edo, ez? Berez persona guztiok eskubide berberak eduki behar ditugulako. Eta horretik esango nuke hori xe dela hemen gertatzen dana, osea, ez Eskozia diferentzia da, gurekin ez zuzer ikustik, baina haiek ez erabakitzeko eskubidea daukate guk euki beharko genuken moduan. Eta herri guztiak euki beharko luketen moduan, ez? Hori da nik pizka tortik hori ikusi dudana, eta horren beraz hainbestetan esaten den hori Katalunia ez da Eskozia, Euskal Herria ez da ez dakizet, nik esango nuke horrek buelta eman da, Inglaterra ez da Espainia. Gurtze, hori da nik hortik ikusi dudana, ez?
Bai, Elizenda Kasainasek ere hori aipatzen zuen, ez? Eskozia eta Kataluniaren arteko ezberdintasun nagusietako bat dela hain justu nazioa aitortza, ez da? Eta bai, Eskoziarren nazioa beti izan dela aitortua, ez da?
Hori da. Gero, egia esan, hor, hombre, Eskozia oso, oso berezia da. Hazen zara behiratzen da, zato, karo, haiek sekula ez dute duki naziotasun problema hori guk hemen daukagun bezala, oza, guk euskaldunok, guk ez gara nazio bat, Espainian. Edo Espainia barruan gaia zatituta gaude, eta dagoen aitortza ere oso bere modukoa da, abar, abar. Kataluna, Katalainak berdin. Eskoziarrak zera, Erresuma Batuaren barruan inok sekula ez du dudan jarri haiek eskoziarrak direla, haiek nazioz eskoziarrak direla. Orduan, karo, bentaja horrekin ere ateratzen dira nolabait edo karrera honetan bentaja horrekin, ez? Eta gero beste bueno, ba han hizkuntza arazorik ere ba apenas gaelikoa oso hizkuntza urritua da. 1% hitz egiten du bakarrik. Lurraldetasun arazorik ere ez daukate, oso muga oso ongi markauta dauzkatelako. Erlijioaren aldetik han bueno, erdiak dira, bueno, erdiak ez da zer, hortik hasita. Eta gero beste erdia banatzen dira ba protestanteak edo katolikoak, edo beste erlijio batzutakoak eta ba. Bueno, orduan haiek berez orduko sozietate homogeneoa da, ganeko zibilizatua eta orduan berez nahiko ez dakit nik baldintza batzuk alde dauzkate, ez? Gero profesorren barruan, ez?
Joan, galdetu den nizun... Bukatzeko galdetu den nizun, aipatu dituzu oso ondo, badala gizarte oso egonkortu bat, nazio aitortza badaukana, beraiek, bueno, beraien herri bezala dauzkaten nahiak edo, ba, gaur egungo realitatean ere badauzkatela nahiko beteta, eta beraz, independentziaren aldeko diskursoa oinarritu da batez ere bizikalitatean, ez da? Ea, independentziarekin hobeto bizikalitatea igoko luketen, edo hori da izan da...
Alde batetik bizikalitatea, bai, dudari gabe, eh? Aian mundu guztiak hori esaten zuen. Bueno, guk azkenean botoa emango dugu, baina batez ere botoa emango independentziak zeozer ekarriko badigu edo. Eta ez bakarrik fiskalitatean, baina gero baita ere, nik esango nuke bai alderdi zera nazionalista, Eskoziako alderdi nazionalistak, baita hango beste sektore batzuk ez direnak nazionalistak, alderdi nazionalistakoak, baina nolabait esan guk esango genukera ezker tierrak edo, ba, bizikalitatea, hain zuzen, danok hobeki bizi ahal izateko, ez? Esate batera alde hortatik hor badago idazle bat, Irving Welles, azke ezaguna dana Transporting pelikula hori oso famatua izan zen, Transporting, ez dakizuna zaten den, eta hori liburu baten oinarritzen da, eta liburu hori da Welles onena, ez? Welles honek edo esaten du esate batera independentziari buruz, da berak esaten du bera ez dela nazionalista, baina bera Eskozian independentzian alde dagoela. Eta are gehiago esaten du, eta gainera niretzako independentzian alde egotea da momentu honetan Thatcherren kontra hasi ginen neoliberalismoaren aurkako borrokaren beste katemaile edo beste katebegi bat, ez? Orduan ikusten dut hori dela hor da ona, ez? Batez ere.
Oso ondo, ba eskerrik asko Jon, mandi guzun kontakizun guztiagatik eta ondo segi. Gozatu gaurko eguna.